Moji drahí bratia, to je čudovito, da lako vás vidím danes. In da lako imamo duhovnike tukaj zdaj. In moje srce je izpunjeno. U naši crkveni potovanjih, kateri obiskujemo člani crkve, posvetujem po ustaljenih duhovniških kanalih iz prve roke prejmemo povratne informacije o stanju ter izzivih naših članov. Živili naši člani, že leta doživljaju katastrofe svetovnovega obsega, ki jim botruje tako narava kot človek. Razumemo, da je veliko družin moralo zategniti pas in jih skrbiti, kako bodo preživeli te čas izzivov. Bratje, zelo ste nam blizu. Imamo vas radi in vedno molimo za vas. V življenju sem videl že veliko uspoznov in padcev. Dal sem, da se bo zima zagotovo umaknila, toplota in upanje nove pomlad. Bratje, glede prihodnosti sem optimist. Le trdnost moramo ohraniti upanje na vso moč delati in zaupati Boga. I danas sem premišljival o tistom času svojega življenja, ko sem bila videti teža zaskrbljenosti. Zaradi negotove prihodnosti, vse prisotna, bilo mi je 11 let in sem z družino živel na podstrehih neke kmetije blizu Frankfurta u Nemčiji. Spet smo bili begunci že drugič u razdobju. Le nekaj let in smo se trudili da bi se ustalili u novem kraju, ki je bil daleč od naška prenešega doma. Lako bi rekel da smo bili revni, vendar bi s tem stvari olepšal. Vsi smo spali u eni sobi, ki je bila tako majkna, da je bilo okrog postel komaj kaj prostora. U drugi sobi je bilo nekaj kosov preprostega pohištva in štedilnik, na katerem nam je mama kuhala obrok. Če smo hodili iz en sobi u drugom, smo morali skozi prostor pon pojedelskih naprav in orodja. U istom prostoru je kmet hranil za slično meso in klobase, ki so veselje sramo. Zaradi vonja sem vedno postal lačen. Kopalnice nismo imeli, smo pa imeli poiskov stranišče po postopnica in kakih 15 metrov stran, kar se je po zimi zdelo veliko dle. Ker sem bil begunec in zaradi naglasa, ko se mi otroci pogosto posmehovali in me poklicali za ljivkimi, kar me je hudo prizadelo. Verjamem, da mi je ta čas v moje mladosti najbolj imal pogum. Desetletja kasneje se sedaj lako ozrem na tiste dni, z razumevanjem, ki so mi je dale izkušnje. Čeprav se še vedno spomin ranjenosti in obupa. Sedaj lako vidim to, česar takrat nisem mogel, da je bilo obdobje moje velike rasti. V tem času se je naša družina povezala. Starša sem opazil, da se od njih učil. Občutoval sem njuno odločnost in optimizem. Naučila sta me, da stisko, če se z njo sočimo in vero pogumno in ustrajnostjo lako premagajo. Ker vem, da nekateri doživljajte svoje obdobje tesnobe in obupa, vam danes želim spregovoriti o dve pomembnih načeli, ki sta me držali po konci v tem življenjskem obdobju, ki me je oblikovalo. Prvo načelo, delajte. Še danes se čudim, kako smo v družini delali potem, ko smo v drugi svetovni vojni izgubili vse. Spomnim se očeta po izobrazbi in delovnih izkušnjah je bil državni uradnik. Prevzel je več težkih del, med katerim so bil rudar in rudnik urana, mehanik in voznik tovornjaka. Odšel je zgodaj jutraj, zjutraj in se pogosto vrlo pozno ponoči. Zato je dan je preživel družino. Mama je postala perica in to delo pravila neštete ure. Vanja izključila tudi sestru in mene. S kolesom sem podbiral, dostavljal perilo. Dobro sem se počutil, kar sem družini vsaj malo lahko pomagal. Čeprav takrat nisem vedel, da je bilo fizično delo tudi blagoslov za moje zdravje. Ni bilo lahko to delo nam in dopuščalo, da bi se ukvarjali s težavami našega položaja. Čeprav se naš položaj ni spremenil nič čez noč, se vendarle je spremenil. To je tisto, kar prinaša delo. Če se ga preprosto držimo, stanovidno in stalno, se stvari morajo izboljšati. Kako občudujem moške, ženske in otroke, ki znajo delati. Kako ima Boga, Gospod, rad delavca, rekel je, v putu svojega obraza Božji je kruh. Delavec je vreden svojega plačila in zamahni svojim srpom z vso dušo in grehi ti bodo opuščeni. Tisti, ki se ne bojijo zavihati rokov in si osredotočeno prizadevajo za vredne silje, so blagoslov za družino, skupnost, narod in crkav. Gospod ne pričakuje, da bomo delali bolj kot lahko naših prizadevanj, ne premerja s prizadevanji drugih in jih ne bi smeli niti mi. Nebeški oči nas prosile, da naredimo vse, kar je v naši moči, da delamo po svojih zmožnostih, naj so velike ali majhne. Delo je protisrup za tesnobo, lek za žalost in vrate priložnosti, ne glede na naše življenjske okolišine, dragi brate, delajmo po svojih najboljših močih in razvijemo sloves odličnosti v vsem, kar delamo, v mislih in v telesu, se naravnajmo na veličastno priložnost za delo, ki jo prinesi vsak nov dan. Ko s tovornjakom obtiči v blatu, bo Bog veliko prepomagal možu, ki gre ven porivat. Kot možu, ki sam pozdigne glas k molitve, ne glede kako lepo ubesedna je molitva. Predsednik Thomas S. Monson to je povedal takole. Ni dovolj, da si želimo prizadevati in da rečemo, da si bomo prizadevali. Cilj je da sežemo z dejanji. Ne zgolj z razmišljanjem. Če bomo cilje neprestano prelagali, jih ne bomo nikoli dosegli. Konec navadka. Delo nas lahko plemeniti in izpolnjuje, vendar si zapomnite Gospodovo stvarilo. Naj ne delamo tistega, kar ne mora zadovoljiti. Če si osredotočeno prizadevamo za posvetno bogatstvo in slavo javnega priznanja na račun družine in svoje duhovne narasti, bomo zelo kmalo poznali, da smo sklenili slabo kupšijo. Pravično delo, ki ga opravljamo doma, je najsvetlejši z njegove koristi, so večne narave. Ne moramo to dodeliti drugim. Na tem tema je delo naš duhovnikov. Ne pozabite, v tem svetu smo začasni po to. duchovníky. Neposvedčajmo svojich od Boga daných talentov in energie za izdelávo zemelských sider, tým več nieve raje nemenimo za rast duchovných kryl. Kaj tí kod synov najvyšších Boga smo byli usvarení, da poledimo na nové obzoria. Zdaj paše besed nám, starejším bratom. Upokorietal ní del gospodovke nečeta srečej. Pri duchovnišky odgovornostích ní upokorivene schýme. Negledej nejstarost, ale telesnou sposobnost. Med tem, ko jsou besede, to jsem že delal, lako izgovor, da se izognemo rokaniu, opustimo priložnost za vožno umortujem, ale obidemo močan kri. V restauranci niso spremljiv izgovor za izogibanje odgovornosti za veze, da bomo posvetili svoj čas, talente in vire delu za Božje kraljestvo. Nemara so tudi takšni, ki po veliko letih služenja v surfi verjamejo, da so upravični do obdaja potička. Med tem, ko vse breme nosijo drugi, brate, povedal bom kar naravnost. Takšno mišljenje je nevredno Kristusovega učenca. Velik del našega dela na tej zemlji je ustrajanje do konca, radostno vsak dan v življenju. Sedaj pa še besede našim mlajšim bratom makazdegovega duhovništva, ki si prizadevajo za pravični cilj, da bi si pridobili izobrazbo in našli večno sopotnico. Za sta pravična cilja, bratje moji, torej zapomnite si, marljivo delo v gospodovem vinogradu bo prav tako možno izboljšalo vas življenje pis in vam dalo večje možnosti za uspeh pri obeh te posvetnih prizadevanjih. Naj ste najmlajši diakon, ali najstarejši velikim duhovnik, čaka vas delo. Drugo načelo, učite se. U težkem ekonomskem položaju po vojni Nemčije priložnosti za izobraževanje ni bilo tako veliko kot danes. Na vzlic omenjenim možnostim sem vedno čutil navdušenost za učenje. Spominjam se, kako sem nakoč, ko sem s kolesom dostalja perilo, stopil v dom nekega svojega šolca. U eni od sob stabli obsteno porinjeni dve šolski klopi. Kako lep pogled. Kako srečni so bili tisti otroci, da so imeli lastni klopi. Predstavljal sem si, kako sedijo za odprtimi knjigami in se učijo lekcije, ter delajo domačo nalogo. Zdelo se mi je, da bi bilo to, če bi imeli lastno klop, nekaj najčudovišega na svetu. Dolgo sem moral čakati, prince mi je ta želja izpolnila. Leta kasnije sem bil službou u raziskovalni ustanovi, ki je imela veliko knjižnico. Spomnim se, da sem u tisti knjižnici prebil veliko prostega časa. Tam sem naposled le lako sedel za klopio sem in sam in usrkavao podatke ter znanje, ki so jih ponujale knjige. Kako rad sem bral in se učil. Tiste dni sem iz lastne izkušnje razumel besede starega reka, da pri izobrazbi ne gre toliko za to, da napolnimo vedro, temveč bolj za to, da zakorimo ogen. Йосиф Смит її ралючив, чи прав, їй мав мало приложності за радбо і зображування. У денівниках їй весело говорив одній, ки їх їй приживав, і приючуванню, і погосу говорило о любезній доучення. Йосиф їй свят, і святий учив, де знання потрібні для подавання смертника, кай ти чоловік не може бути ніч хитрее решен, коли легко придобиє спознання. In kateroli начало інтелігенції придобимо у тим жилинню, бо з нами стало бо устаєння. У стізки се є ще помемніє учити кайті, какор є учив пророк Йосиф знання, прежене темо неготовость, і двом кайті слідні не море обстояти тер є знання. Брати, доложні сте се навчити чим веч. Просимо, просим, дружини збори членів і усакого сподбуєте к ученню і придобиванню більше ізобразби. Чи не мати можності за радно ізображування, не доволите, даби вам то онемогочило придобити усе знання, кор є лако, у такшних розмірах лако у неким смислу найбільші книги постанею ваша універса. Учільниця, ки є ведно отпорта інспремє. Усе, ки се приправіо. Призадевайте се придобити веч знання у усем, кор є крепостнега любкега і на добрим гласу і фалвреднега. Іщите знання з причуванням і туди з веро. Іщите з понижним духом і скесаним серцем. Кобосте при причуванню управляли духовні розсежності, вери цело при посвятні створе, лако повечете своє інтелектуальну способність, кайті чи бо ваше око зазверту у Божу славу, бо усе ваше тело навдає світлова і босте усе розумели. Заключок. Браті, спомінням се тістига і найслетнега фанта із Франкфурта у Немші, кіга є скрабела приходність і се престано чутил зело найприязних писеб. Тістига часа се спомінням з некакшно приєдно жалостю, чи прав нісем навдушен над тем, даби поновно доживел тістигні прискушен і тежав. Імам ле мало домов, да собле лекції, ки сем се їх научил. Потребна приправа за приходну приложність, седай велико леткосне з готовостю вем. Погосто се прав ін прескушні тежав научимо найпомніші лекції, ки нам облікує значо ін усоду. Молим, да бомо у приходніх місяці і леті свої ури і неві лако заповнили з пощеним делом. Молим, да си бомо призадевали учити і ізбольшили ум і серце, како да бомо пили із глибокого чистого водняка ресниці. Од вас пославлям і любезньо і благослови у імену Святу імену Єсу Христа. Амінь.